assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jizzaxdagi istirohat bog'ida attraksion tutqichi sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Andijon tumani hokimi o'zi uchun fermerlarga alohida bug'doy solig'i soldi. Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Oliy sud O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga 10 yil qamoq jazosi berilganiga izoh berdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Jizzax prokuraturasi istirohat bog'ida ro'y bergan fojia sabablarini o'rganmoqda. Juma kuni Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutqini sinib ketish oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Fojia parkda ro'y berdi. Guvohlarning Ozodlik aytishicha, mayatning shaklidagi uchar helikopter attraksionni ko'tarilishi bilan tutqichi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagan. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani Ozodlikka ma'lum emas. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkentning Qoraqamish 1 ko'chasida joylashgan Shabboda kafesida yong'in sodir bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi bo'limi rasmiylariga ko'ra, yong'in 27 iyun kech soat 9:00 atrofida sodir bo'lgan. Ko'rilgan choralar natijasida yong'in 9:20 daqiqa o'tganda o'chirilgan. Yong'in oqibatida kafening tom va ichki qismlari yonib kul bo'lgan. Jarohat olganlar yo'q, deyiladi xabarda. Hozirda yong'in kelib chiqish sabablari va keltirilgan moddiy zarar ko'lami o'rganilmoqda. 27 iyun kuni Toshkentdagi Bek to'pi bozorida ham yong'in sodir bo'lgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Janubiy Koreyaga yo'l olgan o'zbek fuqarolarini ogohlantirmoqda. Vazirlikka ko'ra, Koreyaning karantin hamda hayvon va o'simliklar inspeksiyasi agentligi mamlakatda Afrika cho'chqa grippi va parranda grippi tarqalishining oldini olishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar doirasida joriy yilning 1 iyunidan boshlab go'sht mahsulotlarining mamlakatga olib kirishini taqiqlagan. Go'sht va go'sht mahsulotlari Koreya Respublikasiga qonunga xilof tarzda olib kiriladigan bo'lsa, 5 million Koreya voni miqdoridagi jarimaga tortilishi mumkin. Jarimani to'lamaslik mamlakatga 5 yil muddat ichida qayta kirishga taqiq qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bildiruvida. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining 2 muavini va bir qancha viloyat ichki ishlar boshqarmalari o'zgardi. Ushbu lavozim o'zgarishlari sababi haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida hech narsa aytilmagan. AQSh prezidenti Donald Tramp kutilmaganda Pxenyan rahbari Kim Chen Inga Shimoliy va Janubiy Koreya chegarasida uchrashishni taklif etdi. Agar Kim istasa, men u bilan qo'l siqib ko'rishish va unga salom aytish uchun demilitarizatsiya hududida uchrashishim mumkin, deya Twitterdagi sahifasi orqali ma'lum qildi Tramp shanba kuni ertalab. New York Times nashriga ko'ra, bu taklif Tramp maslahatchilari uchun ham kutilmagan holat bo'lgan. Tramp Yaponiyada o'tayotgan katta 20-talik sammitidan so'ng Janubiy Koreyaga safar qiladi. Tramp va Kim Chen In so'nggi bor shu yilning fevral oyida uchrashgan va muzokaralar barbod bo'lgan edi. Hozircha Trampning so'nggi taklifiga Shimoliy Koreya tomonidan munosabat bo'lmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi Istiqlol bolalar istirohat bog'ida attraksion tutquni sinib ketishi oqibatida 20 yoshli qiz halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 28-iyun kuni mahalliy vaqt bilan 12lar atrofida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, mayatnik shaklidagi uchariqli qopcha attraksioni ko'tarilishi bilan tutquchi sinib ketgan va ichida odamlar bilan 5 metr balandlikdan yerga qulagan. Fojia manzarasi aks etgan videoda attraksion qulagan paytda unda 10ga yaqin odam bo'lganini ko'rish mumkin. Jizzax ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Hozir men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik halokat qurboni Sharof Rashidov tumanidan bo'lgan 20 yoshli qiz ekanini aniqladi. Jizzax shahar Istiqlol bolalar istirohat bog'i bor yo'g'i 1 yil muqaddam kapital rekonstruksiya qilingan. Viloyat hokimligiga qarashli bu bog'ga 450 million so'mlik zamonaviy attraksion va o'yin qurilmalari o'rnatilgan edi. Jizzax viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimi Ozodlikka bog'da jami 26 ta attraksion borligi va ular oxirgi marta 6 oy avval to'liq texnik ko'rikdan hamda elektr laboratoriyasidan o'tkazilganini aytdi. Mulozimning aytishicha, fojia ortidan istirohat bog'ida attraksionlar xizmati vaqtincha to'xtatilgan. O'zbekiston istirohat bog'larida Jizzaxdagi kabi fojialar yuz berib turadi. Shu yilning mart oyida Andijondagi istirohat bog'ida o'spirin yigit arg'imchoqda uchayotib yiqilib halok bo'lgan edi. O'tgan yilning may oyida esa 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmono'par attraksionda uchayotganida hushini yo'qotib o'lgandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, ular rejani bajargan bo'lsa, tuman hokimi uning o'zi uchun 2-3 tonnadan bug'doy berishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishicha, bu bug'doy qabul punktiga topshirilmasdan hokim aytgan joyiga olib borib to'kilyapti. Bug'doyni qabul qilib olingani haqida fermerlarga hech qanday hujjat berilmagan. Tuman fermerlar kengashining raisi bundan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanining O'zbekiston massivida ishlaydigan, hokim tomonidan tazyiq bo'lishi mumkinligidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, u bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa ham, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov yana uning o'ziga 3 tonna bug'doy berishga majbur bo'lgan. Tuman hokimi bug'doy shtabida hamma fermerlarga nagli ochiq aytdi. 3 tonnadan yana berasan dedi. Mana haqiqat ham olib borib to'kiyapti. O'zbekiston, Oydin buloq massivlaridagi fermerlar ham olib boryapti. Majburiy, o'zi har gektariga 37 sentnerdan majburiy shartnoma qildirgan edi. Keyin 45 sentnerdan topshirasan dedi. Buni ham topshirdik. Endi esa men uchun, tuman uchun 2-3 tonnadan berasan dedi. Fermerlarni qaqshatyapti, majbur olib borib to'kiyapmiz, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimga atalgan bug'doy don qabul qilish punktiga emas, balki boshqa omborga to'kilyapti. Xirabek qishlog'ida Guliston kimyoviy dori tarqatish shoxobchasi bor. Uning bo'sh skladiga bug'doy olib borib to'kilyapti. Bu bug'doyga hech qanday nakladnoy ham, hech qanday hujjat ham fermerga berilmagan. Agar bu bug'doy tuman uchun bo'lsa, qabul punktiga to'kilishi kerak edi. Bu fermer va davlat mulkini ochiq o'g'irlash emasmi? Hokim hech qayerda qayd qilinmagan buncha bug'doyni nima qiladi? Qani prokuratura mulozimlari, qani ichki ishlar, hozir kelib tekshirsin, buncha bug'doy qayerdan keldi, qani hujjati deb so'rasin, o'g'irlik ekanligi namoyon bo'ladi, deydi fermer. Fermer ulardan olingan bug'doy to'kilgan omborning rasmlarini ham ozodlikka taqdim qildi. Suratlarda doridan tozalanmagan omborga iste'mol uchun yetishtirilgan bug'doy to'kib chiqqani ko'rinadi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bog'landi. Qo'ng'iroqqa javob bergan shaxs hokimning yig'ilishda ekanligini aytib aloqani uzdi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov ozodlik bilan suhbatda bu ishlardan xabari yo'qligini aytdi. 29 iyun kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlardan biri bu omborxonada qariyb 200 tonna bug'doy borligiga guvoh bo'lganini aytdi. Ozodlik avval ham Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo qo'yib berishga majburlangani haqida yozgan edi. O'shanda ozodlikka arz qilgan fermerlarga ko'ra, tuman hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borganda o'tishi kutilayotgan magistral yo'l va uning atrofini obodonlashtirish jarayonida ishlatiladigan 10 tonna salyarka xarajatini fermerlarga bo'lib tashlagan edi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan 2018 yil 25 yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gaday, hayvon, tvar, maraz deb haqorat qilgani haqida ham Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar 26 yoshli erkak ukasining o'limida shifokorni ayblab, unga pichoq bilan hujum qilganini Ozodlikka aytishdi. Voqea 29 iyun kuni ertalab bolalar shifoxonasi hududida ro'y berdi. Bir kun oldin ayni shifoxonada operatsiya paytida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi uni operatsiya qilgan jarrohga pichoq bilan hamla qilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, pichoqlangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Qotillik urinishida gumon qilinayotgan 26 yashar yigitni militsiya qo'lga olgan. Pichoqlagan erkak va pichoqlangan shifokorning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri vajidan tahririyati buni ochiqlamaydi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 106-moddasi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish ochilib, viloyat prokuraturasi tergov olib borayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi vakilining bildirishicha, shifokorning tanasiga bir marta pichoq urilgan va uning ahvoli yaxshi. Guvohlarga ko'ra, shifokorga pichoq bilan hujum qilgan erkakning ukasi bir kun oldin Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida jigar operatsiya qilingan. Operatsiya payti bola hayotdan ko'z yumgan. Bolaning qarindoshlari nima asosda uning o'limida shifokorlarni ayblagani ozodlikka ma'lum emas. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bu haqda ozodlikka izoh bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgan yo'q. O'tgan oy Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni tahqirlagani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida. Oliy sud O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga 10 yil qamoq jazosi berilganiga izoh berdi. UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi. Poytaxt bank o'nlab xodimi bilan mehnat shartnomasini bekor qilmoqda. Afg'oniston shimolida Bilchiroq tumani markazi jangarilar ishg'olidan ozod qilindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oliy sud sobiq bosh prokurorsidan chiqarilgan hukmga qo'shimcha izoh berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 26-iyun kungi hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori 67 yashar Rashidjon Qodirov 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni ish doirasida sudlangan yana 12 shaxsga ham hukm o'qilganini bildirgan Oliy sud matbuot xizmati ulardan faqat 6-tasiga berilgan jazoni jamoatchilikka e'lon qildi. O'zbekiston bosh prokuraturasining yuqori lavozimli sobiq amaldorlari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, pora berishga dalolat qilish, firibgarlik, tergov va sud ishiga aralashish, jinoiy daromadni legallashtirish kabi og'ir jinoyatlarda aybli deb topildi. Bu jinoiy guruhga yetakchilik qilganlikda ayblangan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlangan holda, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovga qarab 2 barobar og'ir jazo tayinlandi. U 19 yillik qamoqqa hukm etildi. 26-iyun kungi hukmlardagi keskin tafovutning rasmiy izohsiz qolgani jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan ortida Oliy sud matbuot xizmati 27-iyun kuni unga izoh berishga urindi. Rashid Qodirovga nisbatan hukm chiqarilayotganda sud amaldagi qonunchilikka qat'iy rioya qilgan, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 50-moddasi 6-qismiga muvofiq ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda 60 yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu kodeks maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining 3-2 qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rashid Qodirovga hukm chiqarilayotgan vaqtda uning yoshi 60 oshgan bo'lganligi uchun sudlanuvchiga nisbatan nima uchun bunday jazo tayinlangani oydinlashadi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati vakili Aziz Obidov e'lon qilgan rasmiy izohda. 26-iyun kungi sudda Qodirov yana 5 sobiq amaldor 10 yildan 19 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalgan bo'lsa, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning xotini advokat Muhabbat Hasanova va bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ramazon Po'latovlar sud zalidan ozod etildi. Hozircha Oliy sud ayni jinoyatlarda ayblangan sobiq amaldorlarga berilgan jazodagi bunday keskin farqni izohlamadi. Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlari iddaosicha, tergov va hukm chiqarishda joriy rahbarlarning sudlanuvchilar bilan o'tmishdagi shaxsiy munosabatlari va ular qaytarib bergan pul hamda boshqa boyliklar miqdori muhim rol o'ynagan. Oliy sudning hukm haqidagi xabarida yetkazilgan moddiy zarar surishtiruv va tergov jarayonida topshirilgan pul va xatlangan mol-mulklar hisobidan qoplanishi belgilandi, deyilgan. Ammo hozircha 13 nafar sobiq amaldordan davlatga qaytarilgan pul va boyliklar miqdori, ularning qachon, qayerda, qaysi maqsadlarda ishlatilishi haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
UNESCO Samarqandni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqariladigan obyektlar qatoridan joy olishi mumkin. Bu haqda UNESCO rasmiy saytidagi hujjatda ma'lumot berildi. Jahon merosi qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10 iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasi arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha, Samarqandning tarixiy qismiga yondosh bufer zonada uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilmoqda. Bu esa madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazmoqda. O'zbekiston madaniyat vazirligi mulozimi Bokuda o'tadigan 43-chi sessiyada O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Abduhakim boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari ishtirok etishini Ozodlik muxbiriga bildirdi. UNESCO'ning Jahon madaniy meros qo'mitasi tarkibidagi hujjatda ta'kidlanishicha, 2022 yilda o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston hukumatining Samarqandda yangi mehmonxonalarni va ko'p qavatli binolarni qurish rejasi ham tashvish uyg'otgan. Qo'mita ekspertlariga shu kungacha Samarkand City va boshqa qurilishlar loyihasiga oid hujjatlar taqdim etilmagan. O'zbekiston Respublikasidagi hududlarni muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qaror talabiga ko'ra, Samarkand shahar tarixi qismidagi har bir qurilish rejasi haqida Jahon madaniy meros qo'mitasiga ma'lumot berilishi shart. UNESCO tarafidan 2001 yilda Samarqand madaniyatlar chorrahasi degan nom ostida qo'riqlanishi shart bo'lgan obidalar buzilib, o'rniga katlovan qazilayotgan bir paytda Vazirlar Mahkamasi UNESCO'ning umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi hududlarini muhofaza qilish to'g'risidagi 435 sonli qarorini qabul qilgan edi. Qarorda Samarqand madaniyatlar chorrahasi obyekti muhofazasi kuchaytirilishi zarurligi ta'kidlanadi. 2018 yilning 9-iyunida qabul qilingan qarorga ko'ra, qurilish va obodonlashtirish loyihasi UNESCO'ning umumjahon merosi markazi bilan avvaldan kelishilmagan bo'lsa, bunday qurilishlar umumjahon madaniy merosi markazi tomonidan ma'qullangunga qadar to'xtatiladi. Jahon merosi qo'mitasi Samarqand yuzasidan 2008 yildan beri tashvish bildirib keladi. Qo'mita UNESCO markaziy kengashiga Samarqandning tarix qismini saqlab qolish masalasini kuchliroq nazorat qilish ostiga olish iltimosi bilan bir necha bora murojaat qilgan. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i Xo'ja Muhammadiyevning ozodlikka aytishicha, shahardagi har bir g'isht avaylab asralmoqda.
Qadimiy tarixiy obidalar saqlangan, unga juda ham katta e'tibor berilyapti. Xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman. Hamma masalalar nazoratda deb o'ylayman men. Me'morlarimiz, mutaxassislarimiz shug'ullanishyapti. Va bu yo'nalish mana shu masala bo'yicha belgilangan, mana shu yo'nalish bo'yicha ishlar bajarilyapti.
Samarqandlik haykaltarosh va ta'mir ustasi Nur Muhammad Qodirovning ozodlik bilan 28-iyun kuni suhbatda ta'kidlanishicha, Samarqand shahridagi UNESCO ro'yxatiga kirgan joylarda 27 ta noqonuniy qurilish qilingan va ayni ro'yxatdagi 83 madaniy obida jismoniy va yuridik shaxslar tasarrufiga qonunsiz o'tkazilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilotlari rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishda rahbarlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan audio ozodlikka kelib tushdi. Bu audio yozuvda haqoratlar silsilasining eng kuchlisi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovga nisbatan aytilgani eshitiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Audiodan anglanishicha, bu majlis iyun oyining boshlarida Izboskan tumani markazi Poytog'da bo'lib o'tgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov deb ishonilayotgan ovoz egasi bu majlisda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni ayovsiz haqorat qiladi.
Meninga nima aql deyapsiz, marraf sen latta. Obuzoq boshlik do'st. Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa, ona marrazing vazirchi iblos, kecha menga kelib olib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kirgizibdi, shpristni undaqa o'tkazyapti, tender qilmasdan, pechatkani o'tkazyapti, sen marrafsan, sen dutkasan, sen. Sen bugun yetib boshing nima aytyapti? Sen как медик deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz buni? E'tiroz bildirmasang nima o'raq yozadi? Seniki seni uyingga kelganmi, kiru meni uyimga kelganmi? Doktor, kim ikki, bu yo'lga keldimi, sen olinganmi? Qag'aradan e'tirozsi. Nima unga aytmading, qo'lda e'tiroz bor, yuring hokimning oldiga. Nima sifatsiz narsa, sifatsiz narsa. Nima aytmading? It, ikkita bilan o'ynayapsan, iblos. Tirini o'zim ko'tinga tikib qo'yamasin marazdali. Sen o'ylashyapsan deb hezalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda bo'lasiz. Joningni suqlamasa iblos onali.
Hokim sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga nisbatan aytgan haqoratli gaplarini boshqarma Andijonda ishlab chiqarilgan shprits va tibbiyot qo'lqoplarini sifatsiz deb Toshkentdagi firmalardan sotib olayotgani bilan izohlaydi. Andijon viloyatining sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, hokim bilan boshqarma boshlig'i o'rtasidagi janjal aslida manfaatlar to'qnashuvining oqibatidir. Viloyat hokimi barcha tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga ajratilgan byudjet pullariga faqat u taklif qilgan Andijondagi zavoddan shprits va perchatka sotib olish talabini qo'ygan. Vrachlar esa bu mahsulotlarning sifatli emasligidan, doriga o'tkazilgan pullar ham zavodga o'tib ketayotganidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan. U yerdan ishchi guruh kelib vaziyatni o'rgangan va hokim noto'g'ri ish qilayotganini unga aytishgan. Ana shundan hokimning jahli chiqib ketgan va boshqarma boshlig'ini haqorat qilib, majlisdan haydab yuborgan. Bu yerda manfaatlar to'qnashdi. Hokim mendan olsin deydi, boshqarmadagilar o'zimiz xohlagan firmadan o'zimiz narxini kelishib olamiz deydi. Bor gap shu, deydi boshqarma mulozimlaridan biri. 27-iyun kuni O'zbekistondagi bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovning ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Avazbek Abdurahmonovning o'zi 27-iyun kuni ishdan bo'shatilganini ozodlikka inkor qildi va majlisda hokim uni haqorat qilganini eslolmayotganini aytdi.
Meni haqorat qilgan emas majlisda. Men unaqani eslayolmayapman-da.
Yo'q.
Uzr, men yonimda qabul odamlar bor edi, gaplashyapman.
Deb Avazbek Abdurahmonov aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi poytaxt bank tashkil topganiga 6 oy to'lmasidan o'nlab xodimini ishdan bo'shatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bankning 30 ga yaqin xodimi mehnat shartnomasi bekor qilinishi haqida rasmiy ogohlantirish xatlari olgan. Ogohlantirish xatida bank tashkiliy tuzilmasini optimallashtirish rejasiga muvofiq xodimlar bilan imzolangan mehnat shartnomasi bank kuzatuv kengashining 4-iyun kungi qarori bilan 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ishsiz qolayotgan bank xodimlari esa bank ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar. Bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Qo'qqisdan 30 ga yaqin ishchini ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi? Kimdir oilasining yagona boquvchisi, yana kimdir bankdan kredit olib uy xarid qilgan. Men ham xarid qilganman uy. Qayerdan pul topaman dedi poytaxt bank xodimlaridan biri. Bankning Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir xodimi o'zlariga biror boshqa ish taklif qilinmaganidan norozi ekanini aytadi. Bankni ochilganiga iyul oyida 6 oy bo'ladi. Ishda biror xato qilganimiz yo'q. Bo'shatsin, lekin boshqa joy taklif qilamiz deb aytishsin-da. Mehnat birjasiga xat ham chiqarishmagan. Ishlarimizni qisqartirayapmiz deb aytmagan. Bular tomdan tarasha tushgandek 11-iyunda ish o'rinlari qisqarish haqida bizni ogohlantirishyapti, ogohlantirish xati berilyapti deydi bank xodimi. Bank rahbari yordamchilaridan biri esa Ozodlikka bank tashkil tuzilmasini optimallashtirish to'g'risidagi kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq ishlar soni qisqartirilayotganini ma'lum qildi. Hech qanaqa qonun buzilishi bo'layotgani yo'q bu yerda. 2 oy oldin ogohlantirilyapti hamma ishchi, ishdan bo'shatish nafaqalari hammaga beriladi. Bundan tashqari boshqa ish topishga sharoit berish uchun haftada 1 kun atgul ham berilyapti dedi ismochiqlanmasligini istagan poytaxt bank rahbari yordamchisi. Ammo suhbatdosh bankda qancha ishchi o'rni qisqartirilishini ochiqlamadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 100 dan ziyod xodimiga ega poytaxt bankda hozirga qadar 30 dan ziyod ishchi 2 oydan keyin bo'shash haqida ogohlantirish xati olgan. O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan 2018 yil oktyabr oyida Toshkentda tashkil etilgan poytaxt bank qurilish sohasini rivojlantirish yo'nalishida ishlaydi. Bank ipoteka tashkilotlarga ko'p qavatli uylarni qurish, Toshkentdagi uylar va binolarni ta'mirlash uchun qarz berish bilan shug'ullanadi. Toshkent shahar hokimligi bankning ta'sischisi hisoblanadi. Poytaxt bankning ustav kapitali 10 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistondagi Mikrokredit bank va Kapital bank kabi yirik banklarda o'nlab xodimlar ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Bilchiroq tumani jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi bir bayonot tarqatib, Shimoliy Faryob viloyatining Bilchiroq tumani markazi jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar berdi. Bayonotda qayd etilishicha, Bilchiroq tumani markazi armiyaning maxsus kuchlari harbiy amaliyoti natijasida jangarilar ishg'olidan ozod etilgan. Mazkur vazirlik so'zchisi Muhammad Favod Amon ushbu amaliyotda jangarilarga katta talafot yetganini iddao qildi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Faryob viloyati hokimi so'zchisi Ahmad Javid Bidor biz bilan suhbatda. Bilchiroq tumanining atrof qishloqlarini jangarilardan ozod etish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirib, bir qator qishloqlarni toliblar ishg'olidan ozod qilinganini ma'lum qildi.
Amaliyot jarayoni borib 4-5 qariyaga tavsiya bo'libdi, masalan, Nazirobod, Navobod, Hazanaqala va mana bu qariyajotlar. Endi bo'lgan, masalan, Tamir Ulusvaliyda tahrib qilibdilar. Tamir qo'mondoni ham nan tahrib qilibdilar.
Bedor, yaqin kunlar ichida toliblar tomonidan vayron etilgan tuman markazi binosi qayta qurilishi hamda tuman maktablari qayta faoliyat boshlashini ham aytdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari keyingi haftalar ichida mamlakatning ayrim hududlarida toliblar ishg'olida bo'lgan qator tumanlar markazlari, jumladan Faryobga qarashli Bilchiroq tumani markazi ozod etilganini aytadilar. Mamlakat Milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid toliblar ishg'olida qoladigan boshqa tumanlar ham birin-ketin ozod qilinadi dedi.
Ikki ulus valiya erakan solhob ishon bo'lib pasport tasarrufi xuddaro urdim.
Biz keyingi chog'larda toliblar hujumlarini orqaga chekintirdik. Ularning markazlariga hamlalar qilib, toliblar turmalaridan mahbuslarimizni ozod etdik. Shuningdek, qator tumanlarni jangarilardan tozaladik. Kelajakda Talibonga qaqshatqich zarbalar beramiz.
Shuru va oxiri qarmoniz.
Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatining atrof hududlari so'nggi haftalar ichida jangarilar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylarning da'vo qilishlaricha, keyingi kunlar ichida davlat kuchlari mazkur viloyatning ayrim hududlarida Talib jangarilarga katta zarbalar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida. Andijonda hokimning qo'l ostidagi xodimlarni majlisda haqorat qilgani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi.
Tiriyinizni kutingi tukurramasi marazdali. Sevinleşimse zihizelay mimla.
Gulnora Karimovani maht qilib qo'shiq kuylagan Yulduz Usmonova endi o'g'ri Gulnorani sog'inganlarni tanqid qildi.
Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? Yig'ishtiringlar bunaqa ham xatolar gaplaringni.
Imon Karimova onasi Gulnora Karimovani o'g'ri deb atagan Yulduz Usmonovaga ochiq maktub yozdi. Tramp Putinni AQSh saylovlariga aralashmaslikka chorladi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktoriga hujum qilganlarga uzoq yillik qamoq jazosi berildi. Sudlanuvchilar hukmdan norozi. Qo'qonda bo'lmagan konsert uchun bank xodimlari oyligidan pul ushlab qolingandan shikoyat bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va Gulnora Karimovani sog'inganlarni tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va o'zbek shou biznesining Gulnora Karimovani yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilayotgan va madh etayotgan ayrim vakillarini keskin tanqid qildi. Internetda tarqatilgan video murojaatda Yulduz Usmonova va Gulnora Karimovani o'g'ri deb atagan.
Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'rini sog'inishim kerak? Yig'ishtiringlar bunaqa ham xatolar gaplaringni. Ijodni qilinglar. Mikrofonni tuzroq olib, ashula ishni o'rganinglar.
Degan Yulduz Usmonova shou biznes vakillariga Gulnora Karimova o'g'irlagan pullar miqdorini ham eslatib o'tdi.
Gulnora Karimovani davlat bilgan, tanigan 1 milliardni tashqarida. 1 milliard dollarda gapiryapmiz. Men 1 milliard summa gapirayotganim yo'q. Davlatni bir tiyin ham bir tiyin haqqiga haqqiga. Tushundilaringmi? Hali bilmagani qancha? Kim nima desa orqasidan ergashib bo'ldi qilyar endi.
Dedi Yulduz Usmonova. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Yulduz Usmonova Islom Karimov davrida Sherali Jo'rayev va Obid Asomov kabi muayyan vaqt taqiqlangan san'atkorlar qatorida bo'lgan. Yulduz Usmonova o'ziga qo'yilgan taqiqni Gulnora Karimova vositasida hal etishga harakat qilgani ham aytib kelinadi. U 2013 yili Dubaydagi konserti paytida Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan degan qo'shiq aytgan. Yulduz Usmonova Gulisan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizining sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid ham qilib o'tgan edi. Sizlarning nima ishlaring bor, uni puli qayerdan kelgan haqida malika-ku u axir. Uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi Yulduz Usmonova. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari marhum prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va madh etishga kirishgan edi. 25 iyun kuni Toshkentdagi blogerlardan biri Ozodlik radiosiga prezident administratsiyasining ayrim mutasaddilaridan bu borada maxsus buyruq bo'lganini iddao qilgandi. O'zbek konsert davlat idorasi litsenziya bo'limi mutasaddisi esa Ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni rad etgan edi. Gulnora Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasi, qolaversa AQSh, Shvetsiya, Hollandiya va Shvetsariya prokuraturasi tomonidan nihoyatda katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblangan. Ayni paytda Gulnora Karimova Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda.
O'zbekiston sobiq prezidentining nevarasi Imon Karimova onasini o'g'ri deb atagan Yulduz Usmonovaga minnatdorchilik izhor etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 27-iyul kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'zbek shou-biznesining Gulnora Karimovani yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilayotgan va mat etayotgan ayrim vakillarni keskin tanqid qilib chiqdi. Internetda tarqatilgan video murojaatda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovani o'g'ri deb atadi.
Siz o'g'irlab qochdingiz. Anonisi men qaysi o'g'irni sog'inishim kerak? O'g'ri-yu? Men qaysi o'g'irni sog'inishim kerak? Yig'ishtiringlar bunaqa ham xatolar gaplaringni. Ijodni qilinglar. Mikrofonni tuzroq olib, ashillar ish o'rganinglar.
Dedi Yulduz Usmonova. San'atkorning bu video murojaatiga Imon Karimovaning javobi o'zbekistonliklarni kuttirib qo'ymadi. 28-iyun kuni hozirda London iqtisodiyot maktabida ta'lim olayotgan Imon Karimova Instagramdagi shaxsiy sahifasi orqali Yulduz Usmonovaga istehzoli minnatdorchilik bildirdi. Imon Karimova Yulduz Usmonovaga onasining kolleksiyasidan kiyimlarda kiygani, unga atab qo'shiq kuylaganini eslatib qo'ydi. Quyida Imon Karimovaning Yulduz Usmonovaga yo'llagan javobi.
Hurmatli Yulduz opa, siz Turkiyada quvg'inda yurgan paytlaringizda va siz sevgan Xalqlar do'stligi saroyida konsert bera olmagan kunlaringizda onam sizni qo'llab-quvvatlagandan, joningizga oro kirganligini eslaganingiz uchun men va akam nomidan rahmat aytaman. Ya'ni shu davr hukumat idoralari tomonidan sizga nisbatan keskin taqiqlar bo'lishiga qaramay, asrlar sadosi sahnasida qizingiz Nilufar bilan chiqqaningizni ham eslaymiz. Va siz o'sha yerda taqiqlarga qaramay, onamning yordami bilan O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti, ya'ni bobomizga atab jon dildan yaxshi ko'rib, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini ijro etgandingiz. O'tgan yili Xalqlar do'stligi saroyida bergan konsertingizda onamning guli kolleksiyasidan libos so'rab olib turgan edingiz va shu libosda sahnaga chiqqaningizdan ham faxrlanamiz. Shuningdek, biz sizga shaxsan onam uchun yozib kuylagan taniqli Gulisan qo'shig'i uchun ham rahmat deymiz. Siz juda yoqtirgan o'sha biz bilan birga o'tirishlarning birida biz san'atkorlar hammamiz falonchimiz deb aytgandingiz va shundan so'ng bu borada Rashid Xoliqov bilan hammaning oldida ko'p marotaba tortishgan edingiz. Lekin biz hozir ochiqchasiga shaffoflarcha tan olib aytamizki, siz xalqimizning g'ururli san'atkorisiz va sizdan boshqalar o'rnak oladi. Sizga Alloh barcha qilgan yaxshiliklaringizga yarasha ajrini bersin.
Yulduz Usmonova va Islom Karimov davrida Sherali Jo'rayev va Obid Asomov kabi muayyan vaqt taqlangan san'atkorlar qatorida bo'lgan. Yulduz Usmonovaning o'ziga qo'yilgan taqni Gulnora Karimova vositasida hal etishga harakat qilgani ham aytib kelinadi. U 2013-yili Dubaydagi konserti paytida Gulnora Karimovaga bag'ishlagan Gulisan degan qo'shiqni aytgan. Yulduz Usmonova va Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlar ham aks etgan. YouTube portaldagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorchilik ma'ruzasini rus tilida boshlab o'zbekcha davom ettirgandi.
Хочу сказать judayam ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos. O'zi mana shunaqangi bir sattoq qiz. Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib bunday taxt tashaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiydi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yutqani rost bo'lsin, hammamiz yo'limizni rost qilsin, haqni yo'li ochiq bo'lsin, mana shunaqangi qizlarimizni ham yo'li ochiq bo'lsin.
Ana shundan keyin Yulduz Usmonova va Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini yana bir bor ijro qilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Piskent tumani sudi 5 kishini Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi FNPZ sobiq direktori Jur'at Meliqulovdan tovlamachilik yo'li bilan pul undirib olishga urinish va unga hujum qilishda aybdor deb topdi. Sud Toshkent yashovchilari 46 yashar Baxtiyor Bakayevni 14 yilga, 32 yashar Zafar Ikromov, 30 yashar Muzaffar Hasanov va 30 yashar Otabek Mirahmedovni 13 yilga hamda 29 yashar Sardor Tillabayevni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Ammo tergov qonunchiligiga xilof ravishda o'tkazilgani va dastlabki sud hukmi ham adolatsiz bo'lganini iddao qilgan Baxtiyor Bakayevning advokati ozodlik bilan suhbatda dastlabki sud hukmi Toshkent viloyat sudida joriy hafta boshidan buyon qaytadan ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik qo'lga kiritgan sud va tergov hujjatlariga ko'ra Baxtiyor Bakayev tergov paytida aniqlash imkoni bo'lmagan shaxslarga katta miqdorda qarzi bo'lgan Jur'at Meliqulovga nisbatan zo'rlik ishlatib, undan qarzni undirib berish evaziga Toshkent shahri yashovchilari Zafar Ikromov, Muzaffar Hasanov va Otabek Mirahmedovga 10,000 dollar mukofot puli taklif qiladi. Tergov xulosalariga ko'ra, Farg'ona nefti qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jur'at Meliqulov 2018 yil 3 iyul kuni tongi soat 5 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 75 jazoni o'tash muassasasiga qarashli bedazor hududida 3 shaxs, Zafar Ikromov, Muzaffar Hasanov va Otabek Mirahmedov tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Toshkent viloyat tibbiy sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, Jur'at Meliqulovga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetgani aniqlangan. Uning bosh miyasi yopiq jarohat olgan, engak sohasi yirtilgan, chap son sohasiga pichoq sanchilgan deyiladi tibbiy ekspertiza xulosasida. Ayni kunning o'zida Jur'at Meliqulov Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgan va operatsiya qilingan. Jur'at Meliqulovga qilingan hujumdan bir necha hafta o'tib, birin-ketin Baxtiyor Bakayev, Zafar Ikromov, Muzaffar Hasanov, Otabek Mirahmedov va Sardor Tillabayev qo'lga olinadi. Ammo hujum tashkilotchi sifatida ko'rilgan Baxtiyor Bakayev tergov paytida ham, sud jarayonida ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarning birortasiga iqror bo'lmaydi. Bakayev sud paytida uning jinoiy sheriklaridek ko'rilgan shaxslarni tanimasligini, ular bilan muloqotda bo'lmagani, Jur'at Meliqulovni tanimasligini, unga tan jarohati yetkazish haqida topshiriq bermaganini, unga tan jarohati yetkazilganligi holati yuzasidan o'ziga hech narsa ma'lum emasligini bildirib, suddan oqlov tayinlashlikni so'raydi. Qolgan sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan e'lon qilingan aybga qisman iqrorligini bildirgan esa-da, dastlabki tergovda tazyiq va tan jarohatlari olganligi sababli boshqacha ko'rsatma berganliklarini bildirganlar. Sud majlisida ularning barchasi Baxtiyor Bakayev bilan tanish emasliklari, ammo tergov paytida IIB xodimlarining tazyiqi ostida unga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganliklarini aytganlar. Ammo jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Piskent tuman sudi 5 sudlanuvchini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish va 165-chi moddasi tovlamachilikni nazarda tutgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topgan. 26 iyunda ozodlik suhbatlashgan Baxtiyor Bakayev advokati Berdiboy Muhammedov hozirda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida dastlabki sud hukmiga e'tirozdan kiritgan shikoyat arizasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Uning ishonishicha sud hukmi adolatli chiqmagan.
Aniq bir dalillar bilan isbotlanmagan bu. Chunki mana hozir kassatsiya sud majlisida ham shu jabrlanuvchi Meliqulov aytyaptiki, shunaqa unga nisbatan yana kimdir kelib pul talab qilganligini vachqiyapti. Sud jarayonida yoki tergov jarayonida bu narsani isbotlashmagan, talab qilganini hech kim gapirayotgani yo'q,
dedi advokat Berdiboy Muhammedov. Ozodlik 25 iyunda Toshkent viloyati kassatsiya sudini ko'rib chiqayotgan sudya Dilshod Tajibayevga bog'lanishga urindi. Sud vakili Bakayev shikoyati bo'yicha yakuniy hukm chiqmaguncha munosabat bildirilmasligini aytdi. Ozodlik jabrlanuvchi Jur'at Meliqulovning o'zidan izoh ololmadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 2012-2013 yillarda direktor bo'lib ishlagan Jo'rat Meliqulov 2013 yil 21 oktyabr kuni xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. 2014 yilning 20 avgustida Toshkent shahar sudi hukmi bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish va rastalatli yo'l bilan talon-taroj qilish va 177 moddasi, valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish bilan aybdor deb topilib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tashkent City qurilishida turk shirkatidan aldangan ishchilar pulini talab qilmoqda. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tashkent City qurilishida ishtirok etgan Turkiyaning Apex inshaat shirkatida ishlagan bir guruh ishchilar oylik maoshlari berilmagani iddaosi bilan ozodlikka murojaat qildi. Ishchilar hisob kitobiga ko'ra, kamida 45 ishchining jami 140 million so'mlik ish haqi hozirga qadar to'lanmagan. Turk shirkati faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, hozirda ushbu shirkat egasi O'zbekistondan qochib ketgan. Shirkat ustidan sudga murojaat qilingan. Bu shirkatning O'zbekistondagi bosh ofisi muhrlangani bois Ozodlik muxbiri ular bilan bog'lana olmadi. Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bog'yob qishlog'ida yashovchi 46 yashar Ilhombek Nurullayev ham Apex inshaat firmasida ishlab, pulini ololmagan ishchilardan biri. Mening o'zimning 5 million so'mdan ortiq pulim berilmagan. Ilhombek Nurullayev Apex inshaat shirkatiga joriy yilning 6 mart kuni 700 dollarlik oylik va'dasiga ishonib ishga kirgan. Apex firmasi Toshkent City'dan obyekt olgan. Subpodryadchik Suvoq qildik, marmar ishlarini qildik. Oldin 30 turk keldi. Jami o'zbeklar bilan 70 ishchi bor edi. Dagovorda hammasi yozilgan. Vaqtida oylik beriladi deb. Dollarda gaplashilgan. 700 dollar oylik. Kurs bo'yicha so'm beradi lekin. Nurullayev shartnoma nusxasini ozodlikka taqdim qila olmadi. Uning aytishicha shartnoma imzolangan, biroq uning nusxasi ishchilarga berilmagan. Apex inshaat firmasida ishlagan va ozodlik suhbatlashgan boshqa 3 ishchi ham Nurullayev aytganlarini tasdiqladi. Ilhombek Nurullayevga ko'ra, mart oyining oyligi o'z vaqtida berilmagach, firmaning 50 ishchisi ish tashlagan. To'polon qildik, ish tashladik. 2 kun ishga chiqmadik, dedi Ilhombek Nurullayev. Ishchilarning norozilik aksiyasidan so'ng ularning mart oyligi berilgan. Biroq may oyiga kelib, yana aprel oyining oyligi berilmagach, Ilhombek Nurullayev ishdan ketganini aytadi. Turk ishchilarining o'zi 2 oy oyligini olishmadi. Ular keyin ish tashlash qilishni boshlashdi. Men 10 may kuni ishdan ketdim, dedi Ilhombek Nurullayev. Apex inshaat firmasi faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ushbu firma o'zbekistonlik kamida 45 ishchining jami 140 million so'm maoshini bermagan. Shuningdek, 30 nafar turk ishchisi ham 2 oylik pulini ololmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik suhbatlashgan ishchilarga ko'ra, ular Tashkent City qurilishida ishtirok etgan paytda ishchilar uchun mutlaqo sharoitlar bo'lmagan. Ovqatlanish yaxshi emas edi. Ertalab choy beradi, gurunchli osh beradi yoki makaron sho'ro beradi. Haftasiga bir marta ikki nonning o'rtasiga kichkinagina bo'lak yog' surtib beradi. Nechta odam shikoyat qilgan, foydasi yo'q. Yoqsa shu, yoqmasa chiqib ketaver deb qo'yishgan, deydi Nurullayev. Ozodlikka Apex inshaat firmasi ishchilaridan jo'natilgan videoda ovqatlanish payti aks etgan va unda ishchilar ovqatda umuman go'sht yo'qligidan shikoyat qilishgan. Bitta vagonda 18 kishi yotdik. Kuniga 10 soatlab ishladik. Sharoit yomonligidan ko'p marta shikoyat qildik. Biroq foydasi bo'lmadi, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Apex inshaat firmasining sobiq ishchilaridan biri. Turk firmasi faoliyatidan xabardor mulozimga ko'ra, Apex inshaat firmasi Toshkentdagi faoliyatini joriy yilning mart oyidan boshlagan va may oyiga kelib firma yopilgan. Bu firmani 2 turk ochgan. Firma egasi turkiyalik Mehmet Chalishkan ismli shaxs. Uning vatandoshi Erdam Go'zalgun ham muassis edi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Ozodlik Apex inshaat firmasining rasmiy veb-sayti www.apexinshaat.com'da Toshkentdagi ofisining telefon raqamlarini topdi. Bu raqamlarga 24 iyun kuni bir necha bora qo'ng'iroq qilindi, biroq telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri Apex inshaat saytida berilgan firma manzili Toshkentning Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasi 40B uyiga bordi. Muxbir jo'natgan suratda firma eshigi qulflangani va eshikka muhrlangan degan yozuv yopishdi almashtirilganini ko'rish mumkin. Ushbu firma faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ta'kidlashicha, hozirda Apex inshoot firmasining turkiyalik egasi O'zbekistonni tark etgan. Mehmet Chalishkan qochib ketdi. U Turkiyadan olib kelgan 30 ishchiga Toshkentdagi boshqa bir turk firmasi ko'magida yo'l kirasi to'lab berildi. Ular Turkiyaga uchib ketishdi, lekin Chalishkan haqida biror ma'lumot yo'q, dedi mulozim. Ozodlik muxbiri Apex inshoot firmasining Turkiyadagi bosh ofisini izlab, ayni nomda faoliyat yuritayotgan shirkatni topdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ushbu shirkat saytida berilgan ikkita telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Biroq raqamlar faksga ulangani sabab biror mulozim bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Istanbulning Beylikduzi tumanida joylashgani qayd qilingan ushbu shirkatning xorijiy davlatlarda amalga oshirgan qurilish loyihalarini Toshkentdagi turk firmasi saytida berilgan loyihalar bilan solishtirsangiz, ularning bir xil ekaniga guvoh bo'lasiz. Google orqali izlaganimizda LinkedIn.com tarmog'ida Mehmet Chalishkan profili egasi 1998 yildan beri Apex inshoot shirkati rahbarligida ishlayotganini qayd etgan. Sahifada Apex inshoot saytidagi loyihalar haqida ham to'liq ma'lumotlar berilgan. Xabar jo'natish tugmasi yopilgani sabab profil egasiga biror ma'lumot qoldirish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri 24 iyun kuni Toshkent City direksiyasi direktori Sherzod Xidoyatovga Telegram orqali murojaat qilib, Apex inshoot firmasi borasida ma'lumot so'radi. Biroq 25 iyun tush paytiga qadar Xidoyatovdan biror ma'lumot kelgani yo'q. Ozodlik turk firmasi borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmatiga ham murojaat qildi. Oradan o'tgan 24 soat davomida matbuot xizmati ozodlik so'roviga hech qanday ko'rinishda javob bergani yo'q. Turk firmasi faoliyatidan yaxshi tanish mulozimning ta'kidlashicha, Shayxontohur tuman prokuraturasi Apex inshoot firmasi ishchilari shikoyatini o'rganib, yaqinda ishni sudga oshirgan. Firmaning sobiq ishchilariga ko'ra, 24 iyun kuni Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ularning shikoyatini ko'rayotgan hakam navbatdagi mahkama yig'ilishini o'tkazgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bahs-va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Oliy Majlis Senatining 21 iyun kungi majlisida davlat organlari yuridik va jismoniy shaxslar qonuniy asosda egalik qilayotgan va foydalanayotgan qurol masalasini tartibga solish maqsadida O'zbekiston qurol to'g'risidagi qonunni ma'qullagan. Shu paytgacha O'zbekistonda qurol bilan bog'liq qonun qabul qilinmagan edi. Qonunni ishlab chiquvchilar maqsad quroldan kelishi mumkin bo'lgan xavflarning oldini olish, har bir tig', gilza va gaz balonchasini nazoratda ushlab turish ekanini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa qonun qabul qilinishi bilan hamma qurol sotib olish, noxush hodisalar ko'payib ketadi degan fikrlarni aytmoqda. Xo'sh, aslida bu qonun nega kerak bo'lib qoldi? Amaldagi tartib qanaqa edi? Men shu haqda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdim.
Kamoliddin, nimaga bu qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bunchalik bahs-va munozaralarga sabab bo'lmoqda?
Mening nazarimda bu tashabbus, ya'ni O'zbekiston Oliy Majlisining bu tashabbusi O'zbekiston jamiyati uchun mutlaq kutilmagan bir tashabbus bo'ldi. Karimov davrida shakllangan zihniyatga ko'ra har qanday O'zbekiston jamiyati va davlatchiligi ichidagi qurol aslaha yoki shaxslarning o'z masalan shaxslarda qurol olib yurish masalasida davlatning pozitsiyasi juda ham yopiq edi va bu sohadagi nazorat falsafasi, nazorat qarashi nihoyatda kuchli edi. Endi to'satdan mana O'zbekiston hokimiyati jamiyatga qurol olish, qurol olib yurish ruxsatini bermoqchi. Bu mana bu tashabbus O'zbekiston jamoatchilik fikrida mutlaq kutilmagan narsa bo'ldi va hokimiyat mana shu tashabbusni jamoatchilik fikrini tayyorlamasdan taklif qilyapti. Endi bilasizmi, dunyo mana O'zbekiston jamiyati ham dunyoda bo'layotgan jarayonlarni kuzatib boryapti va jamiyatda ma'lum bir xavotirlar mavjud. Aytaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining aholisi 350 milliondan oshadigan bo'lsa, Amerikadagi odamlarning qo'lidagi qurol aslahaning soni taxminan 500-550 million, ya'ni bitta odamga faqat ikkita qurol to'g'ri keladi, 1.5 tadan oshadi. Va Amerikadagi bo'layotgan o'sha kundalik insidentlar O'zbekiston jamoatchiligida ma'lum bir xavotirlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Yevropada bilasiz, mana Fransiyada bilasiz, qurol ustidagi nazorat nihoyatda kuchli. ya'ni bemalol erkin qurol sotib olish imkoniyati Yevropada mavjud emas. Bu juda ham qattiq nazoratda deyishimiz mumkin, lekin Amerikada butunlay boshqa bir vaziyat.
Endi Kamoliddin, mana bu qurollar to'g'risidagi qonunga to'xtaladigan bo'lsak, endi bu o'sha qonunda aytilyapti, qonunning asosiy maqsadi qurol va o'q dorilar muammolasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish, ya'ni qurollarni qaytanga nazorat qilish maqsadida bu qabul qilinyapti deyilyapti-da qonunda.
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston jamiyati shundayki, oldin ham mana Sovet Ittifoqi davrida ham bo'lgan bir vaqtlar, o'sha eslayman, Sovet Ittifoqi davrida yoki mustaqillikning birinchi yillaridan ruxsat berilarda u yoki bu insident bo'lgandan keyin tezda bu narsani man qilib qaytadan qurollarni jamiyatdan odamlarni qo'lidan yig'ib olishardi. Endi bu safar qanday bo'ladi bilmayman, lekin O'zbekiston kirib borgan hozirgi bir bozor iqtisodiyoti yoki kapitalizm anchagina ijtimoiy tabaqalangan va markaziy hokimiyat yoki huquqiy davlatchilik juda ham o'sha nazorati, huquqiy davlatchilik nazorati zaif bo'lgan bir holat. Demoqchimanki, mana bu qonundan ma'lum bir doiralar, jamiyatning ma'lum bir tabaqalari o'zining manfaatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni bu erkinlik ham, bu huquq ham hammaga tengdek berilmaydi. Aksincha, jamiyatdagi o'sha ijtimoiy tabaqalanishni soyasida aytaylik ma'lum bir doiralar bu imkoniyatdan to'liq foydalanish mumkin, boshqalar mahrum bo'ladi. Meni nazarimda hammani bir tekis mana shu qurol asaha nazoratini kuchaytirish, bu imkoniyat berish degani emas aslida, ya'niki ruxsat berish degani emas, lekin qonundagi nazarda tutilgan narsa mana shunday ma'lum bir nimalar ham preferensiya yoki erkinliklar ham nazarda tutilyapti. Demakki, ko'ramiz buni ijrosi qanday bo'ladi amaliyotda.
Endi yaqindagina, yaqin yaqinlardagina O'zbekistonda hatto ov miltiqlari, o'sha katta bayramlar, mustaqillik bayramlari, Navro'z bayramlari oldidan hatto ov miltiqlari ovchilardan olib qo'yilardi-da. Endi bu birdaniga bunaqangi o'zgarishdan nima ma'no?
Endi o'rtada faqatgina bitta narsa o'zgarish bo'ldi, lekin katta o'zgarish bo'ldi. Oliy hokimiyat almashdi. O'zbekistonda oliy hokimiyat aytgan degani degan. Demakki, mana Karimovning o'ta ehtiyotkorligi, o'ta qo'rquvi va jamiyatni imkon qadar 100% nazorat ustida va davlatni monster sifatida, qudratli bir kuch sifatida ishlab turish falsafasi o'ylaymanki o'zgaryapti. Demak, Shavkat Mirziyoyevga yoki oliy hokimiyatga kimdir birov mana shuni asoslagan bo'lsa, hokimiyat xo'p degan bo'lsa, mana shu tashabbus hozircha oldinga siljiyapti. Lekin yana biz kuzatayotgan narsaki, hozirgi hokimiyat bir tashabbusni oldinga surib qo'yapti, jamiyatning munosabatini kuzatyapti. Agar jamiyat tomonidan yoki taklif qilinayotgan qarashlar nuqtai nazaridan katta shubhalar bildirilayotgan bo'lsa, hokimiyat o'sha tashabbusdan voz kechyapti ham. Demakki, men o'ylayman, mana bu tashabbus oldinga surilib, jamiyatning reaksiyasini bilish kuzatilyapti, ya'ni maqsad qilinyapti bir tomondan. Agarki bu hattoki qonun sifatida qabul qilinsa ham, ma'lum bir muddatdan keyin salbiy reaksiya yoki salbiy bir jarayonlar kuzatilsa, uni hokimiyat juda ham tezda qaytadan voz kechishi mumkin bu tashabbusdan deb o'ylayman.
Endi Kamoliddin, yana bir jihat, bu an'ana, qurol an'anasi, qurol olib yurish an'anasi yoki uyda qurol saqlash an'anasi, O'zbekistonda bu an'ana qanday bo'lgan, bir o'tmishga nazar soladigan bo'lsak?
Endi bilasizmi, Sovet Ittifoqi davrida ham ov qurollariga ruxsat bor edi. Men eslayman, o'sha qishloqlarda ov qiladigan odamlar o'zining qurollari, o'sha miltiq deyadi, uzun bir stvolli, xo'p, lekin o'sha pistolet yoki to'pponcha u narsalarga o'sha paytda ham ruxsat yo'q edi. Lekin mana keyingi davrda O'zbekiston qattiq avtoritarizm fonida har qanday qurol aslaha odamlarni qo'lida bo'lishi man qilindi, ya'niki jamiyat qo'lidan to'laligicha yig'ib chiqildi bu narsa. Bu nuqtai nazardan O'zbekistonda qurol olib yurish yoki qurol saqlash an'anasi bugungi kunda mavjud emas deyish mumkin to'laligicha. Xo'p, bu narsani sekin-sekin shakllantirish mumkindir. Mana ba'zi bir davlatlar bor, aytaylik arab davlatlari, bir qancha ko'plab arab davlatlarida odamlarni qo'lida qurol asaha bor, lekin Amerikadagidek insidentlar bo'lmaydi. Ya'niki jamiyatning bir tomondan mas'uliyati, islomiy zihniyat va faqatgina taqdir bo'lgandagina o'sha qurol asahani ishlatishga ehtiyoj mana shu davlatlarda mana shunday madaniyat shakllangan. Endi O'zbekistonda bu madaniyatni shakllantirish uchun menimcha ancha vaqt ketadi. Xo'p, demak, Hozircha shuni aytish mumkin.
Kamoliddin Rabbimov edi. Oliy Majlis Senati muhokamasiga qo'yilgan hujjatda qonuniylik, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda saqlash, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash haqida gap boradi. Qonun loyihasida qurollar fuqaroviy xizmat hamda jangovar qurollarga bo'lingan. Fuqaroviy qurollar o'z navbatida ov quroli, sport quroli va o'zini o'zi himoya qilish quroliga bo'linadi. Mudofaa, ichki ishlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar tomonidan qo'llaniladigan jangovar harakatlarni olib borish hamda xizmat vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan qurol jangovar qurol jumlasiga kirgan. Qonunda qurolni va uning o'q-dorini, dorilarni olish huquqiga ega bo'lgan subyektlar ro'yxati ham belgilangan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.